Dis 'n geweldige voorreg om weer eens saam met julle te kan kuier. En ek kan nie die erns van die vorige lesing, lesing 6, genoeg beklemtoon nie. In terme van dit wat aangaan, in terme van hierdie hele tema, hierdie hele benadering, wat ek tot dusver gevolg het met Openbaring, hierdie van die plaasmoorde, die onregmatige grondbesetting, onteiening, die gewelddadige inbrake, die gewelddadige verkrachtings, die stygende misdaad, die disrespek teenoor oueres, die totale korrupsie, moet alles gesien word in die lig van die sesde lesing wat u sopas gehad het. Die ene wat u die vorige keer gekry het. Dit is 'n geweldige, belangrike lesing gewees. Die mensdom vandag word geleer om hulle eie kop te volg. Die enigste morele standaard is jou eie morele standaard. Ja, selfs die kerke het laks geword, want selfs die kerke sê, jy hoef jou nie meer te steur aan die wet nie. Maar in wese is al hierdie lelike goed wetsoortreding. En ons moet begin besef dat dit wat fout gaan in hierdie wêreld is omdat ons die wet wegskuif, wil afbreek, weggooi. Dis juist daarom dat ons vorige lesing so geweldig belangrik was. Dankie vir diegene van julle wat geantwoord het. Dankie vir diegene wat julle geskryf het. Dankie vir die wat gevra het vir gebed. Ek wil julle verseker, 5:00 elke oggend is ek in gebed en ek bid vir julle. Vandag gaan ons oor 'n geweldige belangrike aspek gesels. Dit volg op verlede week se lesing. En dis baie, baie belangriker as wat jy enigsins kan dink. Maar voordat ons daar kom, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, baie dankie vir u genade en vir u liefde. Dankie dat ons op u kan reken. Dankie dat te midde van al hierdie donker, van alles wat om ons besig is om te gebeur, wat ons rus en ons vrede versteur, dankie dat ons weet dat ons inderdaad 'n oplossing het. U is die oplossing. Dit is vir my ook belangrik, Here, om reg hier aan die begin van hierdie aanbieding van u woord, dit so duidelik te maak dat dit u is wat saak maak. Dit is ons verhouding met u wat alles is. Dis net u wat ons kan red. Dis net u wat vir ons die hoop en die sekerheid en die vrede kan bring. Maar Here, u het verwagting. Wanneer ons u aanneem, wanneer ons u soek, wanneer ons u wil vind, wanneer ons met u wil saak maak, dan sê u, as julle my wil leer ken, moet julle gehoorsaam wees. Want is slegs in gehoorsaamheid wat ons u sal vind. Dis slegs dan wanneer ons daardie verhouding met U kan begin bou. As ons bereid is om U eerste in alles te stel. Here, ek bid in die besonder dat U veral met hierdie aanbieding vir ons groot vrede in ons gemoed sal bring. Elkeene wat na hierdie aanbieding gaan luister vandag, mag hy aangeraak word deur U vrede, wat U alleen kan gee. Ek bid dit in die naam van Jesus, amen. Nou ja, as ons praat van die oorsprong van lewe, dan is daar eintlik maar net twee opsies. Of dit was God, of dit was nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Of God het ewiglik bestaan, en die skepping van die heelal is sy toedoen, of dit het alles per toeval ontstaan. Nou as ons na die natuur kyk, en die verstommende kompleksiteit, van die eenvoudigste levensvorme bestudeer, dan besef ons, dat die vingerafdrukke van die Here ooral te sien is. Absoluut ooral. Is dit nie so nie? Ja, dit is absoluut so. Van die eenvoudigste organisme af, tot die verre uithoeke van die verste ruimte, daar vind ons bewyse van God, sy vingerafdrukke. En weet julle, dit bevestig ons tema net weer eens. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is dit eenvoudig nie vir my nie. Kom ons onthou dit altyd. As dit in die Bybel is, dan kan ek dit glo. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan moet ek dit liewer uitlos. Kom ons gaan na Openbaring toe, want ons bestudeer Openbaring in die lig van al hierdie dinge. En daar in Openbaring sien ons dat Johannes vir ons 'n visioen beskryf waar hy voor die troon van die almagtige Skepper God gebring word. Ons praat nou van Openbaring 4. En daar vind ons 'n helder oproep op die mensdom in die eindtyd om terug te keer en die Skepper God te aanbid. Openbaring 4 vers 1 lees so: Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. In sy visioen hoor Johannes die lofprysings, Openbaring 4 vers 11. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Die ganse hemele sing. Die wetenskaplikes mag dalk nie weet hoe lewe ontstaan nie. Maar die ganse hemele weet dit. Het jy al daaroor gedink? Want al die engele sing en hulle sing, hulle sê, U is waardig. Hoekom? Hoekom is die Here waardig? Hulle sê, ons het nie ontstaan as gevolg van een of ander kosmiese ongeluk nie. Hulle sê, ons is geskape deur 'n liefdevolle God, want het sê, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Voor jy in die baarmoeder van jou moeder bestaan het, het jy al in die wete van God bestaan. Hy het jou toe al geken, geformeer, vir jou geskep. Ongelooflik. Daar is 'n antwoord op die vraag na die mense oorsprong. Ons vind dit in Openbaring en is deel van sy eindtyd boodskap vir alle mense. Dis nogal interessant. Want Openbaring roep ons vir 'n baie spesifieke ding. Openbaring 14 vers 7, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Sien, hier is 'n baie interessante ding. Vrees God en eer hom, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en aarde, see en waterfonteine gemaak het. Sien, sy finale oproep is 'n oproep tot aanbidding. Dis 'n boodskap vir almal, nie net vir 'n sekere groep nie, nie net vir sekere denominasies nie. En hoe aanbid ons hom? Wel, hoe herinner hy ons aan sy skepende mag? Kom ons dink daaroor, want dis vervat in hierdie teksvers. Hy tydens die skepping van die aarde, het hy vir ons 'n simbool nagelaat van sy skepende autoriteit. Ek wil hê julle moet baie mooi dink oor hierdie sinnetjie. Toe die Here die aarde geskep het, toe hy ons gemaak het, en onthou, Openbaring sê, niks het ontstaan, as dit nie deur hom ontstaan het nie, hy het ons gemaak. Dis die een posisie, die ander posisie is evolusie. So as jou posisie Christen is, as jou posisie is, dat God die skepper is, dan moet jy onthou, dat toe hy hierdie aarde gemaak het, alles wat daarin is, ons inkluis, het hy dit in 6 dae finaal klaar gemaak, en dan los hy vir ons 'n simbool. Hierdie simbool is die simbool van sy skepende autoriteit. Ek wil hê, jy moet dit laat inslag vind. Want Openbaring is 'n boek van eindes, maar ons kan die eindes net goed verstaan as ons die boek van die begin van dinge verstaan. Ons sal slegs die monumentale dilemma's en aangeleenthede in vandagse wêreld verstaan as ons die skepingsgebeure verstaan. Hoor jy mooi wat ek vir jou sê? Al hierdie dinge wat om jou gebeur, al hierdie verskriklike dinge, jy gaan dit net verstaan en begryp as jy verstaan en begryp wat daar in die begin gebeur het. Openbaring se finale beroep op die mensdom het sy oorsprong in Genesis. Jy sien, die tema van ware aanbidding, om die skepper te onthou, loop trouwens as 'n goue draad reg deur die Bybel. Ons fantastiese komplekse wêreld, soos ons dit vandag ken, is in 6 letterlike dae geskep. Ons skepper het gespreek en die aarde het ontstaan. En dag na dag het hy na sy handewerk gekyk en gesê, dit is goed. En toe kom die finale aksie, die kroon van die skepping. Ons lees daarvan in Genesis 1 vers 26 en 27. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Die mens kan geen groter eer ontvang nie. Dit is God se meesterstuk van sy skepping, die teken van sy ongekende liefde. Na die skepping van Adam en Eva, sê die Bybel in Genesis 2 vers 1, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. 6 dae se werk en die skepping is volëindig. Maar die skepping is nie voltooi nie. In Genesis 2 vers 2 en 3 lees ons, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. God rus, hoekom? Sien, God was baie tevrede met wat hy bereik het oor die eerste 6 dae. En toe doen hy iets. Iets wat opmerklik betekenisvol is. God seën die sewende dag. En hy heilig die sewende dag. Let wel, hy het nie enige dag geseën en geheilig nie. Hy het nie gesê, ach, enige een van die dae kan julle kies en dis 'n geheiligde en 'n geseënde dag nie. Heilig en seën, 'n baie spesifieke dag. Die sewende dag Sabbat is reeds by die skepping ingestel as voortdurende herinnering aan ons wortels. Waar ons vandaan kom. Kom ons kyk na 3 spesifieke dinge wat God op die sewende dag gedoen het. In die eerste plek, God seën dit. Hy het die sewende dag 'n eindelose fontein van geestelike verfrissing vir sy mense gemaak vir alle tyd. In die tweede plek, hy heilig dit. Hy stel dit apart as 'n heilige dag, 'n spesiale tyd om ons voortdurend te herinner aan ons oorsprong. En derdens, hy rus op daardie dag. In die ganse Bybel is net die sewende dag ooit geseën en geheilig. Geen ander dag nie. Kom ons kyk wat sê 1 Kronieke 17 vers 27. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat, hier is die rede, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Is dit nie so iewers dat Johannes hierdie ding echo daarin Openbaring nie? Is dit nie so nie? Werk dit so? Wat God seën, seën hy vir ewig. Om te seën beteken in wese om iets met God se teenwoordigheid, met ander woorde sy werklike inwoning, in te spuit. Die Engelse woord is infuse. So wanneer hy iets seën, dan infuse hy sy werklike teenwoordigheid daarin. God is dus werklik teenwoordig in die sewende dag. Hy het die dag geseën deur dit 'n ewige teken van sy magtige skepping en onbeperkte liefde te maak. Hy rus op die sewende dag, nie omdat hy moeg is nie, maar omdat hy geweet het dat ons moeg sou wees. Hy heilig dus die dag en hy stel dit apart, hy sonder dit af vir 'n heilige doel. Wil hy, jylle moet dit baie mooi begryp. Dis nie sommer net 'n dag nie. Dis nie net een dag wat hy apart sit en sê, hoorie, jy moet daarom een dag rus nie. Hy sê nie, ek stel dit apart vir 'n heilige doel. Die woord heilig is die woord wat God gebruik tydens die huweliksseremonie wanneer een vrou afgesonder word of geheilig word vir een man. Kry jylle die idee? Ek wil jylle moet dit baie mooi kry, hierdie selfde woord. Kan ek vir jou baie mooi vra? As jy en jou man in 'n huweliksverhouding ingegaan het, en dit beteken dat hy jou afgesonder het vir hom, en dat jy hom afgesonder het vir jou, sal jy tevrede as hy sê, dit maak nie saak, ek is wel met jou getroud, maar ek kan enige een vrou vat. Enige dag kan ek enige een vrou vat, want het maak nie saak wat 'n vrou nie, solank het net 'n vrou is. Sien, dit werk nie so nie. Hierdie woord heilig sê, net soos wat die Here in die huwelikseremonie Dit wil gee dat 'n spesifieke vrou vir 'n spesifieke man afgesonder is en dat daardie een vrou en daardie een man dis dit. So sonder hy hierdie dag af, so heilig hy hierdie dag, dit is sy dag vir ons, vir 'n heilige doel om hom te ontmoet. Kom ons stel dit so. Ek trou en my vrou het 6 susters. Na die trou wag ek in die kar om op Witbrood te gaan, nadat ek ons getrou is. Dan wag ek daar in die kar om op Witbrood te gaan. En een van haar susters klim in die kar en sê ek, goed, ons kan maar ry. Ek sê van nee man, ek sê nie jou getrou nie, ek sê jou suster getrou. Sy sê, wat maak het saak? Ek is een van die 7, maak het 'n verskil? Vir my en my vrou met wie ek getroud is, maak dit sekerlik 'n verskil. Daar is net een wat vir my afgesonder en geheilig is. As die susters nie dieselfde is nie. Ander woorde, as daar net een suster is wat saak maak, dan geld dit ook in hierdie spesifieke geval, want die woord is dieselfde. Die Sabbat is deur God geskep 2300 jaar voor die Joodse volk bestaan het. Dis aan Adam en Eva in die tuin van Eden toevertrou en dis as simbool afgesonder om ewiglik simbool te wees van God se skepende mag. Die Sabbat het ook behoue gebly na Adam en Eva die tuin verlaat het. Voordat die wet op Sinaï afgekondig is, het die Israeliete al die Sabbat gehou. Eksodus 16 vertel vir ons 'n merkwaardige verhaal van manna. Eksodus 16 vers 26. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. God het 'n wonderwerk gedoen. Eksodus 16 vers 28. Toe sê die Here vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Op Sinaï skryf God dan met sy eie vinger die Sabbatsgebod. Hy skryf dit nie op sand sodat dit weggespoel kan word nie, nie op perkament wat in 'n vuur kan verbrand nie, nie op 'n dun stukkie papier wat verlore kan raak nie. Let wel, hy skryf dit op kliptafels. God het die wet geskryf om ewig te kan bestaan. En hy het nie eens vir Moses vertrou om dit te skryf nie, nie een van die profete nie. Kom ek vra vandag vir jou vraagie. As daar in die Bybel slegs een stel wette opgeskryf is, deur God self, en hy dit op kliptafels uitgeskryf, kan jy dit as niks afmaak en jou rug daarop draai? In Eksodus 20 vers 8 tot 11 lees ek, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, gedenk, dink aan. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, van die Here jou God, dis nie jou Sabbat nie, dis die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Ons kan slegs heilig wat God heilig gemaak het, want ons kan nie iets heilig nie. God het die Sabbat geheilig. Hy het dit met die skepping reeds geseën en wanneer hy dit neerskryf, begin hy met dink aan, gedenk. Want hy het geweet ons sal vergeet. Hy het geweet ons sal dit wil uitskuif. God roep ons terug na sy ewige skeppingsteken. Let bietjie op. Hy sê nie 'n 7de dag is die Sabbat nie. Hy sê die bepalende lidwoord, die 7de dag is die Sabbat. Sien, die enigste dag wat die ontstaan van die aarde deur die Skepper herdenk, is die 7de dag. En hy sê vir ons, hoekom ons hom op die 7de dag moet ontbid. Eksodus 20 vers 11, want, daar is daar die woordjie, want, in 6 dae. Die wet al Genesis aan, het julle opgelet? En neem ons terug na die tyd toe God die aarde geskep het. Die Sabbat was nog nooit uitsluitlik 'n Joodse instelling nie. Dis vir die ganse mensdom gegee, net soos jy mag nie doodslaan nie. Dis vir almal gegee. Of jy mag geen gesneede beeld maak nie. Dis vir almal gegee. Dis aan Adam gegee lank voor die bestaan van die Joodse volk. Dis vir almal. Trouwens, die Bybel sê die Sabbat is gemaak vir die mens. Alle mense. Ooral. Kom ons lees Jesaja 56 vers 6 en 7. En die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie. En hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Wat is God se heilige berg? Wel, dis die nuwe Jerusalem, die hemel. Hy sê, almal wat nie die Sabbat onteer nie. Almal sal hy na sy heilige berg bring. En hy sal hulle bly maak in sy huis van gebed. Hy sê, alle nasies sal eendag elke Sabbat vir hom om sy troon in die nuwe Jerusalem aanbid. Dwars deur die Ou Testament was die Sabbat God se ewigdurende teken vir al sy mense. Kom ons kyk Jesegiel 20 vers 12. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle. Let wel, om 'n teken te wees tussen my en hulle. Dat hulle kan weet, dat dit ek die Here is, wat hulle heilig. Hoekom? Omdat hy hulle geskaap het. Die sabbat is nie net 'n teken dat God ons geskaap het nie, dis ook 'n teken dat hy ons harte kan herskep. As ek op Sabbat na hom toe kom, sê ek in wese, u is die almagtige skepper, u kan ook my hart herskep. God gee sy Sabbat aan Adam en Eva met die skepping. Hy gee sy Sabbat aan Moses in die 10 gebooie. Hy gee sy Sabbat as teken dwars deur die Ou Testament van sy almag om harte te kan herskep. Hy gee sy Sabbat as teken van sy liefde vir ons en as simbool van sy goddelike gesag. Maar wat van die Nuwe Testament? Wat van Jesus Christus? Het Jesus nie die Sabbat tot niet kom maak nie? Het die disippels nie dalk die Sabbat verander nie? Het hulle op 'n ander dag aanbid? Kom ons kyk wat Jesus geleer het oor die Sabbat. In Lukas 4 vers 16 lees ons, toe kom hy in Nazaret, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Jesus het elke Sabbat gaan aanbid. As Jesus 'n ander teken vir sy aanbidding wou gee, dink julle nie dat hy sou dan 'n voorbeeld los terwyl hy geleef het nie? Maar sy erflating is anders. Lees saam met my Lukas 4 vers 16. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge gaan staan op om te lees. Christus het self die Bybelse Sabbat gehou. Hy sê self in Markus 2 vers 27, hy sê vir hulle die Sabbat is gemaak vir die mens. Nie die mens vir die Sabbat nie. Let wel, hierdie teksie sê ook nie die Sabbat is gemaak vir die Jode nie. Sê die Sabbat is gemaak vir die mens. Vir alle tye, almal. Dis 'n teken dat ons hom eksklusief aanbid. Dis 'n teken dat ons hom liefhet. Die Sabbat is God se liefdesgawe aan die mensdom. Elke Sabbat kan ons van al ons dilemmas en pyne na sy huis toe vlug en in sy teenwoordigheid verdwyn alle stres. Die Sabbat is 'n ewige teken dat hy ons geskep het. Selfs in sy dood het Jesus die Sabbat geëer en sy naaste volgelinge het ook gerus volgens die gebod. Hulle wou nie sy liggaam balsem op Sabbat nie. Jesus rus in die graf voor hy opstaan op die eerste dag van die week. Jesus het die Sabbat in sy lewe gehou en het die Sabbat in sy dood gehou. Onthou julle wat sê in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Jy sien, want liefde lei ons tot gehoorsaamheid. Liefde kan nie anders doen nie. Liefde lei ons om die gebooie te onderhou. Jesus het ook aan sy disippels vertel, dat hulle na sy dood, na sy opstanding, ook die Sabbat sal hou. Dis interessant, baie mense weet nie dit nie. Hy het hulle by mekaar geroep met die bergpredikasie, en toe vertel hy hulle van die vernietiging van Jerusalem. Matteus 24 vers 20, hy sê, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Dis nie interessant nie. Christus maak 'n spesiale geleentheid om te sê in die toekoms, 70 jaar na, dan moet julle bid dat julle vlug nie op 'n Sabbat sal plaasvind nie. Hoekom sou hy dit sê? Hoe kan dit sinvol wees as hy nie van mening is dat hulle die Sabbat moet hou nie? Jesus het geen twyfel gehad dat sy Sabbat gehou moet word nie. Daarom dat hy hulle dien ooreenkomstig inlig. Dis ook vir ons van toepassing. Jerusalem is in 70 na Christus eers vernietig, jare na Jesus se hemelvaart. Sommige mense sal vra of tyd nie iewers verlore gegaan het nie. Hoe kan ons weet watter dag is Sabbat? Wel, daar is drie maniere hoe ons seker kan weet. Uit die Bybel, uit die taal en uit die astronomie. Julle onthou die Sabbat is met die skepping ingestel. Adam hou dus die Sabbat en die Sabbat is heringestel met die 10 gebooie. Moses hou dus dieselfde Sabbat. Dwars deur die Ou Testament hou God se volk die Sabbat. Daar is dus geen tyd wat daar verlore is nie. Daar's 'n aaneenlopende ding, Sabbat is Sabbat. Dis reg. Die kruisiging onthul duidelik die weeklikse siklus. En ons weet dit het sedertdien nog nooit verander nie. So kom ons kyk na die siklus. Ons begin met die dag waarop Christus gesterf het. Lukas 23 vers 54 en tot Lukas 24 vers 1. Dit sê, en dit was die dag van voorbereiding, dis die eerste een, die dag van voorbereiding, en die tweede een, die Sabbat wou aanbreek, en dan, baie vroeg, in die môre op die eerste dag, daar is die derde dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom, en die speserye gebring, wat deur hulle toeberei was. Ons het dus die voorbereidingsdag, die Sabbat, en die eerste dag. Dis Vrydag is die voorbereidingsdag, Sabbat, Saterdag, en die eerste dag, Sondag. Nou, baie Christene sal nou sê, maar ons vier Sondag, omdat dit die opstandingsdag is. Wel, dis die algemene verduideliking. Maar weet jy, dat Christus self vir ons een simbool gegee het vir sy opstanding? Hoe vier ons sy opstanding? Romeine 6 vers 3 en 4, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons vier sy opstanding in die doop, waar ons saam met hom opstaan, soos hy uit die dood opstaan, en so staan ons ook saam met hom op in 'n nuwe lewe in die doop. Die doop is die Nuwe Testamentse simbool van die opstanding. Maar die Bybel sê, gedenk die Sabbat, want ons eer hom as skepper, wanneer ons die Bybelse Sabbat hou. Daar is 'n groot verskil. Ons eer hom as skepper. Kom ons kyk na taal. Dis nou, die eerste een was Bybelse bewys. Kom ons kyk nou na taal. In 140 tale van die wêreld is die woord vir die sewende dag van die week Sabbat. Sabado in Spaans, byvoorbeeld. Sabota, dis die woord wat hulle gebruik in Russies. Sabit is die woord wat hulle gebruik in Arabies. Grieks, Sabaton, Portugees, Sabado. Italiaans sabato, Frans samedi. So kry ons dit. In die verskillende tale, altyd 'n verwysing na sabbat. Kom ons gaan na die derde een toe, die astronomie. Volgens gesaghebbende bronne soos die Royal Greenwich Observatory in Engeland en die Naval Observatory in die VSA, het die weeklikse siklus nog nooit verander nie. Jesus het die sabbat gehou, Petrus, Jakobus, Johannes en Paulus het die sabbat gehou. Ons lees daarvan in Handelinge 17 vers 1 en 2, toe het hulle deur Amfipolis en Apollonia gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was, en volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte. Paulus het oor Christus gespreek, dit was sabbat. Die interessante is dat ons lees die heidene was ook daar, Handelinge 13 vers 42. En toe die Jode uit die sinagoge gegaan het, die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word. Paulus is met die heidene, hy leer hulle van Jesus. Die Bybel sê Handelinge 13 vers 44 en op die volgende sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Die hele stad kom om te luister, prys die Heer. U sien, die sabbat verteenwoordig die harmonie van die mensdom. In Christus is ons een. Die sabbat bind ons saam in eenheid. Die disippels hou die sabbat, Handelinge 16 vers 13, en op die sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was en ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. In 'n dorp wat daar nie 'n kerk was wat die sabbat gehou het nie, ontmoet Paulus die gelowiges by 'n stil rivier om te aanbid op sabbat. In die laaste dae van die aardse geskiedenis is dit die openbaring van Jesus Christus. Openbaring roep ons terug tot aanbidding, onthou. Maar, sê iemand vir my, ons hou die dag van die Here. Kom ons kyk wat sê Openbaring. Openbaring 1 vers 10. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Daar is dit dan, sal die mense sê. En die nuwe vertaling skryf sommer hier Sondag in. Maar wag so 'n bietjie. Vertel die teks vir ons watter dag die Here sin is. Mense het al die eeue al die vraag al die dag probeer definieer, maar Jesus weet beter. Kom ons gee Jesus kans om self die Here se dag te definieer. Matteus 12 vers 8, want die seun van die mens is Here ook van die sabbat. Markus 2 vers 28, daarom is die seun van die mens Here ook van die sabbat. Lukas 6 vers 5, toe sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here ook van die sabbat. Hoekom dink julle sal die Bybel, die geïnspireerde woord, waaraan die Heilige Gees ons herinner. Hoekom dink julle, sal hy dit 3 keer insluit? Want dit is belangrik, sou ek reken. En as die seun van die mens Here is ook van die sabbat, dan sou ek reken dat die sabbat die dag van die Here is. Die sabbat van die Skepper God in Genesis is die dag van die Here in Openbaring, want hy is steeds dieselfde Skepper in Openbaring as wat hy in Genesis was. Hy het aan die eerste inwoners van die aarde verklaar, ek seën en ek heilig die sabbat en rus self ook op die sabbat. Onthou julle dit? En hy roep die mensdom van die eindtyd terug om hom ook op die sabbat te aanbid, want hy verander nie. Openbaring 14 vers 12 sê, hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Die sabbat is ingestel met die Skepper. Dis heringestel en bevestig by Sinai. Dis gehou deur sy volk. Dis gehou deur Jesus self. Dis geëer deur sy disippels. Dis 'n teken van God se almag en dit word op die nuwe aarde gehou. Jesaja 66 vers 22 en 23 sê, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees en elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Hulle sal van oral af kom oor die hele wêreld. Hulle sal as een mensdom kom, as broers en susters van een familie om hom te loof en te verheerlik en te aanbid. Ons sal saam met die Vader, Seun en Heilige Gees byeenkom. Ons sal kom om Christus te loof, omdat hy vir ons gesterf het. Miskien is dit nie vir u, maar ek weet dat dit jou begeerte is om Jesus te volg en sy wil te doen. Miskien is dit vir jou 'n moeilike ding, want dit sal vereis dat jy 'n lewenstylverandering moet ondergaan. Miskien is dit vir jou 'n moeilike ding, want jy sal teen die wêreld moet ingaan en jy sal regtig moet kies of die wêreld of Jesus. Miskien is dit vir jou 'n moeilike ding, omdat jy nie weet hoe jy dit sal moet hanteer nie. Maar dis 'n belangrike ding. Want jy sien, wanneer jy dit erken, erken jy God se oppergesag in jou lewe. Wanneer jy dit erken, herken jy dat dit slegs hy is wat jou kan herskep. Wanneer jy dit erken, erken jy dat die enigste een wat jou kan red, Christus Jesus is. Dis dan wanneer jy jou verhouding in Christus eers kan begin. Want dan ontmoet jy die Here van die Sabbat, die Skepper God, die een wat jou gemaak het, die een wat jou geformeer het. En dis eers dan, wanneer jy met hom in 'n verhouding kan begin staan. Dink bietjie mooi. Vandag staan jy voor daardie keuse. En jy staan voor daardie keuse in die wêreld waarin jy beweeg. 'N wêreld vol van geweld, vol van onregverdigheid, vol van al die dinge wat die Satan probeer het om die mensdom mee te verlei en vir hulle te sê, maar los die Here, gooi weg sy wet, misken hom, moenie oor sy almag oor jou lewe bekommerd wees nie. Kyk, ons kan dit self regmaak. Ons kan self hierdie ding hanteer. Kyk net wat vermag ons. Kyk die geboue wat ons bou. Kyk hoe vlieg ons met die wonderlikste vliegtuie. Kyk hoe gaan ons vooruit met tegnologie. Jy het nie vir God nodig nie. Maar as jy by al daardie wonderlike dinge verbykyk, dan sien jy die wetteloosheid, die misdaad, die pyn, die lyding. Die verskriklike slegheid waarin die wêreld om ons verval het. En seer sekerlik het van hierdie goeders al vir jou geraak. En die enigste manier hieruit is om Christus aan te neem, totaal oor te gee, hom te leer ken wat jou geformeer het. Hom te leer ken wat oppergesag oor jou het. Jouself neer te lê in sy wil. Paulus sê vir ons in Tessalonisense, sy wil is jou heiligmaking. Het jy al daaraan gedink? Dis sy wil vir jou, dis wat die woord sê. Jou heiligmaking, dis sy wil. Hy sê dit op baie ander plekke, wees heilig, want ek is heilig, wees rein, want ek is rein, wees perfect, want ek is heilig, wees volmaak. Jy staan vandag voor hierdie keuse. Wat gaan jy kies? Wat gaan jy kies? Gaan jy Jesus kies? Gaan jy kies om in 'n verhouding met hom in te gaan? Gaan jy kies om hom te dien en eer, om hom te aanbid, die Skepper? Is dit jou begeerte vandag? Want as dit is, wil ek jou vra om 'n verbintenis tot Jesus te maak vandag. Is Jesus vir jou die heel belangrikste in jou lewe? As dit is, wil ek vir jou vra, wil jy nie ook kies om voortaan sy Sabbat, sy heilige dag, te eer en te heilig nie? Wil jy nie op sy Sabbat vir hom ontmoet, waar hy 'n afspraak elke week met jou het nie? Ek wil vir jou vra, om daar terwyl jy dit oordink, jou telefoon op te neem en 'n WhatsApp boodskapie vir my te stuur en vir my te sê, Neville, ek wil baie graag vir Jesus in alles volg, ook ten opsigte van die Sabbat, want ek het rus nodig vir hierdie verskriklike wêreld waarin ek leef. Ek het rus nodig van hierdie wêreld af. Ek het nodig om verlos te word van alles wat om my aan die gebeur is. En ek besef om dit te doen, is dit vir my nodig om by Jesus uit te kom. Is dit vir my nodig om in hom die rus en die vrede te kom vind, want in hom weet ek, staan hy op die punt om 'n einde te maak aan hierdie verskriklike wêreld, aan die sondeprobleem, aan hierdie kosmiese konflik. En ek wil baie graag deel wees van dit wat hy vir my gaan voorberei. Kom ons bid saam. Jesus, al is dit 'n opinie wat verskil van die populêre opinie, al is dit anders as wat die algemene kerke predik, wil ek my hart, met my hele hart, die Bybelse waarheid aanvaar en volg. Vandag wil ek vir u vra om my in u volle waarheid te lei en te heilig, waar u ook al lei, daar wil ek volg, Here. Ek wil u aanbid as Skepper en Heer. Elke week wil ek in u Sabbat kom rus vind. Dis die heel belangrikste ding in my lewe om u voluit te volg. Amen.